подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привет, Таня.
Витаю.
И Виталь Цыганков.
Добрый день.
Добрый день, Виталь. Тема нашей сегодняшней гутарки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, головная, принамсі, политичная заява Александра Лукашенко, которые прогучали из его устав во час этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхопить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочут отхопить Заходнюю Украину, як до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так самая цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктах. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадак дня перамовы. Напередадні візиту у Сочи Лукашенко казав, что едзе до Путіна, каб абмеркаваць пытанні імпартазамяшчэння. Аднак Путін на пачатку прамовы абнародаў трохі іншы парадак дня. Паводле ягоных словаў, будзе абмеркавана ўсё, што звязана з пытаннямі бяспекі ў рэгіёне, бяспекі нашых краін, але і тое, што звязана з эканомікай. То бок, эканоміка дзесьці там на другім плане, другасная тэма, першая – гэта бяспек. Ну, калі перавесці на зразумелую мову, гэта пытанне вайны ва Украіне і як бы ўсе наступствы вакол гэтага. Ну, Путін увогуле не вельмі любіць займацца эканомікай, для яго гэта некая такая драбяза, руціна, не царская справа. Таму можна меркаваць, што сапраўды галоўнае – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и конец захопит Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, як бы, каб апраўдаць расійскую агрэсію. Лукашэнку гэта ідэя спадабалася вельмі, і ён яе паўтарае ўжо, даецца, чацвёрты раз. Тут некалькі, мне падаецца, матываў, якімі кіруецца Лукашэнка. Гэта ідэя, гэты ўкід, гэта версія нібы дазваляе Беларусі і Расіі выступіць у якасці абаронца Украіны ад вераломнага захаду. Тут ёсць некія алюзіі на 39-й год, на падзел Польшы, які ў расійскай гісторыяграфіі як бы ацэньваецца са знакам плюс. Ну і гэта пацвярджае шматразовыя выказаныя міфалагемы Лукашэнкі пра намер Польшы захапіць Заходнюю Беларусь. Ну, я б сказал, что это такие уявления классичной геополитики первой половины 20-го столетия, когда захоп чужих территорий лечился таким эффективным способом отримания неких дивидендов экономических, политичных, линии безопасности и так далее. Уже в другой половине 20-го столетия, когда как бы зникла, загинула колониальная система, вот это ее уявление, что захоп чужих территорий, это вельми добрые, не состарели. Ну, але подается, что и сам Лукашенко с Путиным, и керавництво Беларуси и России, и их электорат живут в уявлениях, ну, вот, да, первой половы 20-го столетия, или не больше ранних уявлениях.
Виталь, а як вы лічыце, кому тут Лукашенко подыгрывая? Справа в том, что подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и та, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Но у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так, может, и саправды поделим нам по гэтую бок, не про полякам, по той. Может быть, як бы Лукашенко, некие люди, як бы и послухают у Москве, яким, может, это сподобается?
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось паговорым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў, гадоў незалежнасці, да і ўвогуле, ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчыя і салідарныя адносіны фактычна назіраюцца ўпершыню, калі все былыя гістарычныя праблемы адкінутыя, калі Польша дапамагае і ўкраінскім уцекачам, прымаючы іх тут 2.5 мільёна, і калі магутны праўкраінскі настрой у польскім грамадстве, і дапамагае палітычна, фінансава і ваенна, самы на пярэднім плане менавіта Польша стаіць у гэтай дапамозе Украіне ваеннай, і прысылаючы свае ўзбраенні і, значыць, ну, робячы розныя, скажам, варыянты, каб, так сказаць, там праз немцаў, каб немцы, якія не хочуць самі маглі праз Польшу, гэтак далей. Карацей, самы актыўны менавіта салідарны партнёр Украіны, і гэта натуральна выклікае раздражненне ў гэтага тандэма. Калі Пуцін яшчэ, ну, часам нешта задумаецца пра свае словы, пра нейкую іхнюю, так сказаць, рэзананс, наступствы, то Лукашэнка ў гэтым сэнсе прасцей, ён можа гаваць, што захоча, ён яму не сустракацца з заходнімі палітыкамі, яму не прыйдзецца, так сказаць, чырванець, саромецца, хаця ў любым выпадку ён то не будзе рабіць, нават калі такая сітуацыя.
Ну, чым Пуцін таксама?
Ну, Путін так само, да, но он, бачиш, йому дзвонить, він стрикається, і от трошки інша ситуація. Але, значить, це перше. Друге, ну, справді, так доволі смішно на фоні візиту, який Макрона викликав ніяку ревність Лукашенка, чи просто негативні почуття. І так смішно, що ось він приїхав, Дуда, і в гэтым же одним сказі Лукашенка каже, що Польща хоче забрати землі. Ну, тобто, Дуда приїхав, президент Польщі, у Київ домовляться про те, як він забере землі. Це гучало доволі так забавно, да, Зеленським.
Что, все на гол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вось третий, мне здаецца, мотив, ну, які, ну, можна тут толькі нам, ну, сапраўды спекуляваць, але вот самы, можа, пагрозлівы, што ў гэтым сэнсі, ну, паколькі сапраўды нейкія ідэі былі, што ў розны момант, в пачатку вайны былі ідэі, што з той же з боку Польшы, што войскі НАТО і, перш за ўсё, Польша, як суседняя з Украінай, павінны вайсці на тэрыторыю Украіны, ну, памятаеце, абмяркоўваўся такі варыянт, і вся яго НАТО адхіліла, але прапаноўвала менавіта Польшча, што павінны для дапамогі ўкраінскаму войску і народу просто прымаць удзел у гэтай, так сказаць, абароне, не толькі паставкамі.
Не зусім, Віталь, я вас перапыню, так, я размаўляў з польскай эксперткай Анной Дынер, і она, ну, як бы удакладніла, я таксама думаў так, як вы. Она сказала, размова прыйшла пра міратворчую місію.
Ну так.
А не баявую. Угу. В том смысле, что и Польша не збиралася, просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, как бы, не могла, не
это как конечно. Бы наступный крок после теперешнего, когда в уголе никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в уголе, как бы, крок туда не робят, але размова не ішла про боевые деяния.
Так ось я, так, ну, як бы оно так прогучало, і з уліком, ну, в принципі, агульної, ну, скажімо, нелюбові, калі не сказати ненависті, да, Польщі, наприклад, ось Андрій Бачоба такі зараз за кратами, колись в інтерв'ю нам, Свободі, ну, мені в інтерв'ю сказав, що він лічить, що у Лукашенки є, ну, просто така ніка природна полонофобія, яка проривається в той чи іншій степені, навіть часом, коли це не має ніяких таких ярких політичних метів, задач, вона проривається просто без причини. І випираючись на всі його заяви, я думаю, можна ну, во всякому разі, ця версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є чоловіка національне. Так ось, при всім гетим, ну, може бути, гети слова Лукашенки, вони можуть служити такою завісою, от я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки, ну, Путін і Лукашенко обмірковують можливість вступлення Білорусі в війну білоруськими військами і вступлення менавіта, ну, на західній частці України, там від білоруської межі на південь, в бок Києва, в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось гетеї поставки західнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для гетого повинна гучати такая версия, что Польша хотела захопить частку Украины, а мы вот зараз вторгаемся для того, как оборонить украинцев от польской агрессии. Но вот то, что немагчыма не узгадать, как минимум эта версия моя права на основание.
Валера, вот про тяг этой думки Виталя, еще одна заява, якую я уже пригадал, наша справа правая, и мы рано или поздно переможем. Ну, вот цікаво, в красовику министр замежных справ Макей писал в развяз, что Беларусь нияк не заангажованная в этот конфликт, Беларусь не будет удельничать в этом конфликте, а зараз говорится, мы рано или поздно переможем. Не удельничаешь ли в этом конфликте? Як это можно перемахчить? Так, цікаво. Вот. Ці, на самом речи, махчима, это намек на то, про что вот зараз Виталь сказал, да, будем. Нет?
Ну, бачите, замежная политика Беларуси вот с початком войны, она такая, как бы это сказать, плюрализм в одной державной голове. Коли одночасово, параллельно, как бы две линии. Одна линия, мы с Россией, мы не можем здрадить. Вот Лукашенко в письме на адрес генерального секретаря ООН тлумачил, так сказать, чему Беларусь разом с Россией. Мы завсёды поставим плечо, коли потребно, и вот ягоные поддакванні Путину, ягоные звышлоялистские в относно России заявы подчас этой встречи. Это такая выразная демонстрация подтримки России. А с іншого боку другая линия, якая, ну, виявляється і у виказаннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ООН. Ми у війні не удельничаем, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб в Україні усталявався мир, і тому, як би, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть и они суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится. И она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась вот такой колеине, дякуючи Лукашенко, у такой ситуации, что доводится вот такие суперечливые абсолютно две линии проводить без как бы надеи, что и каждая из них даст некий великий эффект.
Ну, я так само дам ремарку, агульно відомую, що Лукашенко з ким розмовляє, на таку лінію випирається. Що коли він там з Associated Press, він там говорив, які ми мирні. А кожен раз, коли він зустрікається з Путіним, він менавіта ось не каже, що він мирний, а каже, ми з вами, ми переможемо, тільки дайте гроші, а ми, так сказати, все для Росії зробимо.
А вот зараз, кто что для кого зробит, еще одна теза о Лукашенке, оно так иде хвалями, то значит санкции это геноцид, а то вот значит фраза, что бягучая ситуацыя, это час магчымасцяў, Захад нас нават сам падштурхнуў займацца больш актыўнай эканомікай, і ўвогуле эканоміка і ў Расіі, і Беларусі не толькі ўмацоўваецца, але нечакана інтэнсіўна ўмацоўваецца. Ну вот днямі прэм'ер Роман Галоўченка агучыў урадавы прагноз, як менавіта яна будзе ўмацоўвацца, а менавіта паводле падлікаў ўраду 16-18 мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўченкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўченка гэту лічбу, так сказаць, ну, взял па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты, хаця на самой справе, вот таксама недавно з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспорт, які ў нас займаў Украіна другое месца, пасля Расіі, якая асобная краіна, і экспорт Еўразвяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрубіцца. Да, да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты, если дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што кажа Лукашэнка, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне і эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што ў нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, пры тым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж просто просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас уже грошай, тым больш вы больш не даёце уже нам давно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
А як вы інтэрпрэтуеце вот эту, вот эту як бы хвалю? То есть, быў час, калі гаварылася, што генацыд, а зараз, так я разумею, генацыд толькі падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то генацыд, ну, тым не менш. Вот, так вот, як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз, як бы, гэтую риторику?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часто выказванні, ён гаворыць супратлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Пуцін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны удар. Лукашэнка тут же як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на мяжы, ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна, успрымаецца самим электоратам, калі санкцыі уже привели до того, что люди отчувают наступствы их, и цены в крамах, и дефицит певных товаров, и некоторые вытворчасці як бы на межы припынку, скажем, то ж российский автопром, авіацыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну, нават на мяжы, скажам, захавання годнасці уласнай. І гэта выглядае, ну, дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова, слова слабае. Ну, у мне такое ўяўленне, што магчыма, ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць. І я не выключаю, што гэтыя людзі жывуць сапраўды ў некай не паралельнай рэальнасці, якая не адпавядае таму, што ёсць насамрэч.
Ну і яшчэ адзін сюжэт, ён не сённяшняга дня, але дастаткова важны. Я маю на ўвазе заяву сакратара, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча, які сказаў, што вот Украіна ўмацоўвае, значыць, абарону на мяжы з Беларусію, там некія інжынерныя споруды робяць, а таксама адбываецца пранікненне украінскіх дыверсійных груп. Ну, украінскі генштаб ўжо як бы адрэагаваў, сказаў, што ну, это як бы нас як бы падштурхоўваюць для таго, каб мы сканцэнтравалі войскі на мяжы і адцягнулі ад тых рэгіёнаў, дзе наносяцца ўдары расійскім войскам. Валер, вот як вы лічыце, што гэта азначае? Па ідэі, калі такое пранікненне адбываецца, ну, гэта ўжо пры жаданні. Можна трактаваць як агрэсію. Ну, а агрэсару можа быць дадзены отпор, и отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вальфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, мол, ну, короче, завтра, послезавтра, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинно на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, цяжка сказаць, ну, я просто хачу нагадаць, што гэтыя ж заявы не ўнікальныя. Я хачу нагадаць, што сам Лукашэнка шмат разоў апавядаў, што там з украінскай тэрыторыі рыхтаваюцца і ракетны напад, і
ракетны. Я вам пакажу, адкуль.
Да, да, мапу паказваў, і тое, што з тэрыторыі Украіны прылятаюць ці то беспілотнікі, ці то некія іншыя авіяцыйныя, так сказаць, аб'екты, тое, што баевікі рыхтуюцца на тэрыторыі Украіны, засылаюцца на тэрыторыю Беларусі, і зброя масавым парадку засылаецца. І вось я глядзеў, што Аўтуховічу, Мікалаю Аўтуховічу, суд над якім адбываецца, што яму прад'яўляюць. Аказваецца, яму прад'яўляюць, што ён украінскі шпіён, што яго завербавала украінская выведка, і ён тут, так сказаць, менавіта як агент украінскіх спецслужбаў працаваў. Ось, таму, як бы, пры некай сітуацыі гэта можна патлумачыць як абгрунтаванне нейкага больш актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне. Ось, і тое, вось, пра што казаў Віталь, пра тое, што вот, заходняя Украіна можа апынуцца пад уладай Польшы. Ось, я не выключаю, што падчас гэтых частых перамоваў магчыма, галоўны пункт, галоўнае пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта тое, што Пуцін усяляк паштурхоўвае Лукашэнку да актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне, а Лукашэнка усяляк супраціўляецца. І адным з элементаў гэтага супраціву гэта вось такая звышлая лізкая ў адрас Расіі рыторыка. Маўляў, мы такія абданыя Расіі, што не прымушайце нас як бы ваяваць ва Украіне.
Дарэчы, рэчышча таго, што вы сказалі вот зараз, можна інтэрпрэтаваць і гэтыя быліны пра Польшу, якая хоча захапіць спачатку заходнюю Украіну, а потым заходнюю Беларусь. Хоча заходняя Беларусь, так беларусам жа надо рыхтавацца да абароны сваёй зямлі. Ну а раз трэба рыхтавацца да абароны, так і тузайце нас ваяваць з украінцамі.
яшчэ жа гавораць абодва кіраўнікі пра тое, што на заходніх межах і на паўночных межах Беларусі умацоўваюцца некія натаўскія групоўкі, натаўскія войскі. І Лукашэнка гэта таксама тлумачыць так, што мы ж не можам пайсці па Украіну, бо мы агалім вось гэты фронт заходні. І тады
фронт саюзнай дзяржавы.
Так. Натовские танки одразу ж пройдут
на Москву, прямо.
Беларуси, на Смоленск,
в Москву. Коли без нас, то на Москву прямо попрут. Виталь, а зараз ваш комментар вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что сапраўды гэта в этой вот стратегичной, скажем, ну, гульни, стратегичном подходе до войны совместным Москвы и Минску. Минск, как и Валера сказал, как мы неодноразово оказали в наших аналитичных передачах, спробуя отбиться от больше активного дела. Але тады, тады у нас в Беларуси такая функция, каже Лукашенко. Мы повинны тримать в напружении Украину. И мы, покольки нам, так сказать, про свой имидж можно не хваливаться, все рубим для этого. А это так само довольно стратегичный, ну, в принципе, удел в войне, в том смысле, что украинцы вымушены тримать тут десятки тысяч своих узброенных сил. Зараз там навод инженерные побудовы на межи, там некие бетонные ставить перегородки, вось, тратить и силы, и энергию, скажем, и не пускать гэтые войски на фронт, где они потребны, атрымать свою армию, десятки тысяч войск, именовито на белорусской межи, покольки доверу абсолютного нема уже. Лукашенко доказал, что ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельга. Вот. И украинцы же в шматликих интервью украинское правительство признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтовались, но вот то, что она будет так активно идти с территории Беларуси, это мы не сподевались, бо до апошнего момента были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, которое давал Лукашенко, что николи с белорусской территории не будет агрессии в бок Украины. И он не вытримал, теперь вот на вот этой риторикой, и он вот выполняет эту функцию, так сказать, от тягнения уваги украинских войск, отлучения этих войск от того, где они потребны, вместо этого они стоят каля белорусской территории.
Дякую, Виталий, дякую, Валер. А да, наших глядачов, у меня питание, что думаете вы на конт тех проблем, которые мы сегодня обмерковывали? Чи сгодны вы с тем, что казали вот Виталь, Валер? Напишите в комментариях под этим видео ваше меркаванне. А як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, для вас працуе Дмітрий Гурневіч. Сёння з моїм колегом Сергеем Абламейком. Привітанне, Сергей.
Добрый день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладніше про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергеем став відкритий ліст, який Сергей, який додав, про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий ліст російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрию Дудзю на Ютубе несколько месяцев тому, там пару дзён после початку войны, сказал про то, что, ну, русские, украинцы, белорусы, это, в принципе, один народ. Я просто зацитую коротенько, что нам сказал. И он сказал, в общем, это был один народ. Ну, в общем, как бы, объективно. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть и как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Абламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займает, он есть у меня в руках, он есть на сайте Радио Свобода, когда вы напишете лист Борису Акунину, ну, у пошуковой системе Радио Свобода на сайте свобода.орг, або у нашем люстерку. Вы знойдзеце гэты ліст і па-расійску, і па-беларуску. Сергей Абламейка на 15 старонках тлумачыць Барысу Акуніну, ну і не толькі, будзьм шчырыя, многім людзям разумным у Расіі, якія здольныя думаць, ну і ў тым ліку і беларусам. Як так сталася, што сёння многія лічаць беларусаў, украінцаў, расейцаў адным народам, і чаму расейцаў у 70-80-е гады, калі наведваў ён Менск або Кіеў, было вельмі утульна ў тых гарадах, бо там усе гаварылі па-руску. Сергей, скажыце, ласка, чаму насамрэч вось на гэтых 15 старонках столькі шмат вы напісалі пра гісторыю, тлумачылі Барысу Акуніну, што мы, ну, не адзін народ, калі у прынцыпе кожны беларус, я думаю, што многія ва Украіне, дзесьці там пад скурай, усё роўна адчуваюць, што мы блізкія людзі, у тым сэнсе, што мы ведаем рускую мову, мы разумеем рускую мову. Расейцы у прынцыпе зразумелі беларускую і украінскую мовы, можа са складанасцямі, але як бы там ні было, людзі выхоўваліся на супольных фільмах, там тэлебачанні, літаратуры, на нейкіх культурных кодах, і было б дзіўна адмаўляць, што ўсё ж такі беларусы, расейцы і украінцы блізкія народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для расейцаў, альтернативный погляд, каб яны паглядзелі, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы напісалі, што фактычна ад гэтай ідэі аб трыадзіным народзе і пачалася вайна, і, ў прынцыпе, вы абвінавачваеце ў тым, што як бы гэта ёсць прычына сучаснага расійскага фашызму, бо так многія ту з'яву называюць, которую зараз мы назіраем ва Украіне, перш за ўсё. Як гэта звязана? Ну, калі нехта скажа, скажам там, у гэтых трох краінах, что мы подобные, або там три один из славянский народ. Як это может привести до фашизма, або до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, у тем лику этнология. И так вот, даденные сучасные науки свечат про то, что адзінага народа, ці тры адзінага народу не існавала ніколі і не можа існаваць. І з гэтага все пачынаецца. Я думаю, што прэтэнзія Расіі на Украіну і Беларусь з'яўляецца падставай, асновай расійскага імперыялізму. Пасля ідзе ўсё астатняе, все іншыя тэрыторыі, але вось пазбаўлення права Украіны і Беларусі на самастойне існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактычна адзін народ, это дзікія словы насамрэч, яны і не навуковыя, і яны вельмі агрэсіўныя палітычна, бо за імі ідзе рэваншызм. Спроба ліквідаваць гэтай дзяржавы і далучыць іх зноў да Расіі. Так што так, я лічу, што ў аснове вось гэтага того, что теперь отбывается, имперское почуття российцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст, а для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, ось зрабіце невялікія ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, як бы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, і потом раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожы.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питание. Можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не існувала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у протистояния, уже находящейся в складе России. В 19-м стагодзе протистояла репрессиям, продуманной и добро организованной политике национального задушения, денационализации и обрусения. Мы ведаем, что про это писал еще Александр Цвикевич 100 годов назад в своей книге «Западно-русизм», что после того, как Беларусь трапила у склад России у конца 18-го стагодзе, и почались это хвалевание, первое повстание. В 19-м стагодзе в России был створен глубоко законспированный, таемный, так званый Западный комитет, мета якого было как раз денационализация, русификация долученных заходних губерниев, тем лику белорусских. И я часом, я николи гэтым не цікавіўся, але я подозраю, что нечто такое было и у большевиков в 20-м годзе. Некий центр, некая группа завсёды думала про гэта, каб. И фактично мы пришли до гэтага стану як раз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Пінсчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. И сцвярджаў, что еще приблизно 3/4 Менска, 70% он после писал в своих вспоминах, говорили по-белоруску. Менск в конце 50-х годов еще говорил по-белоруску. Как мы ведаем, еще и пленумы ЦК проходили по-белоруску в другой половине 50-х годов. Так что русскомовные города стали тады. Але як до гэтага дайшло, асобная размова. Можем пару
так,
прикладов
менавіта, привести. Вы зараз узгадываете про 20-е стагодзе, але беларуская держава, беларуска-литовская держава, Великое князство Литовское, так само для беларусов своя, и уже там гэтыя процессы по сутности починаліся. Ну, вядома, там, калі Речь Посполитая утварилася, многие спосылаются на 17-е стагодзе, напрыканцы, калі уже беларуская мова, скажем так, переставала быть мовой справоводства Великим князством Литовским. Калі, ось, може інакш спочатку скажіть, це уже у той час, середньовечше, білоруси і сьогоднішні росіяни, ті держави, які тоді були на території сучасної Росії, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці ще нечто, наскільки вони тоді були ось, для білорусів своїми?
Ну, як ми ведаємо, було Велике князство Литовське, куды уваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае Московскае царство, калі мы говорим про 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная до канца не разабралася сама з ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя, так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16-м стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12-го стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полачына называлася Беларусю ў 14-м стагоддзі ўжо. Так што Скарына паходзіў з Беларусі, як такой. Тым не менш, агульнапрыняты сёння погляд, што мы называліся русінамі. І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас називалися це грецький обряд. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зовсім так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовська, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Не космічна операція просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись це писав, що, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили своєї ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось. А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэтыя народы, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яны гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речів.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіну народ, якби там Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це уже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити неку державу. Тому що, ну, немогчимо так, що вот вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно, якби, це назва власна, це велика держава там до Владивостоку, до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки, найперше Росією, тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. І вони, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гляження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. Вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала, от про змову, так? Вони вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праць, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праць присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцірованы. Славянская мовная единица инстанавала приблизно в 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася дифференциация, и тады одразу возникли фонологичные особливости белорусской и украинской мовы, в российской трошку позднее.
Дату их поделила.
Ось, так, ну, 8-м стагодзе, так, 1300 годов назад.
Ну, скажите, Калиласка, тады что отримывается? гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, накажа, на Крэмль, на ФСБ, ці проста таму, што яна, не ведаю, не прафесійная, не развіваецца, ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі, не ўсё зразумела, што гэта, як бы, гэта перліна ў такім, скажам, навуковым свеце, ну, але, будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, дакладна навукі там на высокім узроўні. А што з гуманітарнымі там так цяжка, што іх няма людзей, якія займаюцца там?
Я ўпэўнены, што сёння там пануе ідэалагічная кан'юнктура, і як кажу, это расійскі выраз, як чорт з табакеркі павылазілі апошнія 30 гадоў, от, з 90-х гадоў, нейкія людзі, пераважна кандыдаты навук, яны ўсе, якія дамінуюць у грамадскім полі Расіі і сталі як бы дарадцамі уладаў. Вось. Конечно, скажем, ну, человек, якого обвинователи сотни коллегов, профессионалов у плагиате диссертации.
И он дарацца Путину.
Так. Он был министром культуры и их истории пишет. Так? Я подозреваю, что он написал этот артикул про историческое единство русских и украинцев лета 21 года. Але наприклад, у 60-ті роки у трьох інститутах були створені Академії наук СССР сектори славянської лінгвістики, етнолінгвістики, сектори етнолінгвістики. Один з них, наприклад, дійнічий у інституті славянознавства. Ось, і сьогодні його означалює Світлана Толста, ось, академік. Коли по її ніхто спитався, яна прасказала, калі ўзнікла украінская і беларуская мова. І тады б інстытут стратэгічных даследаванняў, створаны ФСБ пры Крамлі, ён бы не сцвярджаў, што беларускую мову стварылі ў 1926 годзе. Але ў Святланы Толстой, у акадэміка, ніхто не пытаецца. Сёння пра гэта расказваюць нейкія людзі, якія аднекуль узяліся, раптам нейкія Багданы Бяспалькі, там ёсць людзі, якія наогул без навуковых ступеняў. І вот яны расказваюць гэтыя небыліцы. Такім чынам мы маем ідэалагічны такі нейкі выбух, які так раз і прывёў на паверхню вот такое шум такі пена по-расейску, ось, якая цяпер абслуговая ўладу, і яна, в сваю чаргу, прымае вот такія рашэнні.
Вы гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на ўвазе гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія в принципе в оппозиции до Путина, якія осуджают войну, якія за демократию, за все. Але все равно, я думаю, яны не бачать нашего пункту гледжання, не чують его. Для них так само, для многих все просто. Бо у історії государства російського, яку тепер пише Акунін, шматтомний, перший том там так само неясна термінологія, абсурдна, я б сказав, з пункту гледжання науки, кшталту славяно-руси, там нечто таке фігурує. Тобто там цілком мимо ситуації, просто не те, що було насамрэч, бо наша гісторія, вона вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ до конца так само яшчэ не асэнсавалі то, што з нами адбывалася ў 10-м, 11-м, 12-м стагоддзі.
Па вялікім рахунку, ваш ліст, ён так само не толькі для расейцаў адрасаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця пра такія рэчы ўвогуле ўласнай гісторыі. Але тым не менш, мне вот цікава, вы як гісторык, вы можаце сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на ўвазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, ці там вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічная навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не лічили потрібними тлумачити таких речей, або
українці. Ну, я кажу, знову-годи is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки, ніяк достукатися до росіянців спробували. Але я мушу сказати, що почутої не були. Мушу сказати, що
навіть гетай, скажем, умовно кажучи, ліберальної часткою, которая не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Я думаю, чому що проблема це люди.
Інакше би Акунін не сказав про гету фразу, що фактично один народ.
Ну він адекватний чоловік, він так само, ну, історик, потім всі пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не пішов би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так
відбувається? Я спробував, я своїм сурозмовцям російцям у нашому ефірі, так сказати, ці те, що опубліковано на сайті у нас гутарки ці у Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх сурозмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетага. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така, я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от гетае мислення замінає розібратися. Треба була б нейка перезагрузка. Треба була б нейка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особно. Тепер інша країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Что с этими нациями, нарешті, разберитесь? Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хіба, що зараз тільки на году для этого почати разбираться, але раніше такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень огород белорусов, и, в принципе, самого себе так само. Но бо коли такий человек, як Акунін, приезжает в Беларусь сьогодні, не в ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов, белорускомовна, як казав Климчук, але у Беларусь сучасную. И он може гуляти по Менску, і не почуть ніде білоруської мови, проча метро. Ну, там ніякі реклами, махчимо, на тому бачить вивіски. Навіть у Йоску, коли він білоруською поїзде, там уже фактично білоруської мови живої, а мені стати переважна тросянка. І він може задати цілком справедливе питання. Ребята, якщо ви такі умні і, як би, правда на вашій стороні, чому ваш народ не говорить на вашому прекрасному білоруському язикі, який ми, як будто би, унічтожали русські, запрещали? 30 років белорусы могут говорить по-белоруску, никто им не забороняет говорить по-белоруску. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека, только к того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белоруску размовляю, когда приезжал. И никто меня тогда не арештовал. Чому тогда мы не можем за 30 год выйти из того стану? Может, тому, что он не властивый нам?
Идем мы с вами вечером по улице. Были танцы, дискотека, поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться, пятеро разбили одного, лежит скривавленный хлопец, мы идем, мы повинны помогти ему, узняться, выкликать, может, худкую допомогу, это нечто такое, так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты лежишь, разлегся тут. Ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий. Мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху, глядеть на тебе. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, это самое, выглядеть так. Ну, логика такая, гэтага усяго. Мы, конечно, маем вынік шматгадовых репрессий, 10-годзе задушэння гэтага. И, шчыра сказаць, час пасля 1994 года гэта все вернулось, як бы. Ну, нельга патрабаваць людзей, калі іх у школе вучаць на расійскай мове, адвучвалі ад гэтага і все. Это ахвяры. Таму мы раней говорили про позитивную дискримінацію, так званую, каб стимулювати гэта все, каб на гады разлічыць эту програму вертання. Так што я нешта, як это сказаць, реактивна так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, может, и ведаючи, что он белорус, и может, навод ведаючи белорусскую мову, может, он и трошку виноват в этом, але в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
То бок, на вашу думку, без того, каб дзяржава пачала цэнтралізавана, скажам, ну, не ведаю, насаджаць, або прынамсі прасоўваць, папулярызаваць. То есть немагчыма, так, некі паварот. Людзі самі не могуць гэтага дамагчыся.
Калі была свабода, могуць. Справа тым, што мы зноў жа, мы гаворым з вамі ў 2022 годзе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаваў, а супольнасці, якія жывуць у гэтых дзяржавах, называюцца нацыямі. Я дык мушу сказаць, што ўсё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось, але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя, але у кожным нечага не хапае. Клясікі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы гаворым іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб гэтай нацыі былі. І таму мы з вамі былі сведкамі, як эта нацыя праз усё праявіла сябе ў 20-м стагоддзі, наша беларуская нацыя. Калі была свабода, нам не патрэбная дзяржава, мы бы лёгка вярнуліся да ўсяго. Просто дайце свабоду.
Але
значыць, яе трэба ўзяць.
Ніхто не забараняе па-беларуску размаўляць. Ну і ў прынцыпе, калі ведаеце, уявіць сабе сітуацыю, што прыходзіць там 400 бацькоў у менскую школу, гавораць, я мы хочам, каб дзеці нашы вучыліся па-беларуску. Слушна. Ніхто не забароніць. Я скончу беларускамоўную школу, на зараз беларускамоўная, але дзеці, якія сканчваюць і едуць у горад, або на ту вёсцы, яны размаўляюць ужо па-расейску. І мне пытанне такое, што многія з тых людзей, которых я асабіста ведаю, скончылі школу, гэта адукаваныя людзі. Яны разумеюць, што неабходнасць беларускай мовы, яны пра то ведаюць, што прыгожа, яны ведаюць, як я на такім жа ўзроўні, бо мы разам вучыліся. Але яны на ёй не размаўляюць. Што тады адбываецца? Чаму? Або людзі беларускамоўныя, которые публічна гавораць, дома на ёй не размаўляюць, не хочуць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя школы, не пашыраюць яе.
Ну, пачакайце.
Гэта здаецца так проста, проста.
Это просто да не просто, таму што за часы кіравання Александра Лукашэнкі ўзнік стэрэатып, калі беларуская мова звязалася трывала з апазіцыйнасцю і рэпрэсіі, якія праводзіліся 20 годзі, яны ўсё ж мелі месца, і людзі пра іх ведаюць, і асабліва рэпрэсіі пасля 20-го года, і мы ведаем, як здзекваліся з людзей за беларускую мову больш, і выстригалі ім валасы, і выпальвалі ім там на галовах нешта. Ну, гэта ўсё ж сітуацыя зусім поўнай несвабоды. І сёння гаварыць так мы не можам. Але я вельмі аптымістычна гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будет завершальное пытанне. Откажите Борису Акунину в открытым отказе, откуль у вас такі оптимизм, калі сёння мы назіраем за ситуацией, калі вас літеральна на днях прынялі там новый закон, палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тероризму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца так у ситуации, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не думаю, ну, у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але, яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Конечно, Беларусь может трапить у склад России. Але мне здаётся, что все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иншие часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это как коробка Бориса Кунинова отказал, те некие российцы были прочитали, это ведомо вам фидбэк, так званый, с Российской Федерации?
Еще не, але мы чекаем публикации на российском сайте Радио Свобода, и махчима некая реакция будет. Так или иначе, я сподеюсь, что некоторые адукованные люди это прочитают.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист Радио Свобода, литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в праздник працевал Дмитрий Гувневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.